ัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องกายบริหารด้วยการดัดตนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการปวดเมื่อยเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับคนทำงานอาชีพที่จะต้องนั่งต้องยืนหรือว่าต้องก้มๆเงยๆในอิริยาบถเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานๆ นะคะอาการก็คือจะมีอาการชาหรือว่าปวดบริเวณคอไหล่หลังรวมทั้งเอวและคนส่วนมากก็มักจะไปใช้บริการนวดเพื่อคลายความปวดเมื่อยค่ะซึ่งถ้าหากว่าโชคไม่ดีนะคะไปเจอคนนวดที่ไม่รู้หลักการนวดที่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติได้ดังนั้นเพื่อเป็นการคลายความปวดเมื่อยอย่างถูกวิธีด้วยตนเองนะคะรายการรักสุขภาพในวันนี้จะนำเสนอการยืดเส้นยืดสายด้วยวิธีการดัดตนตามหลักการแพทย์แผนไทยด้วยท่ากายบริหารง่ายๆค่ะและก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะวันนี้อาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายท่าดัดตนต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้เราทราบค่ะ
ไอ้การดัดตนเนี่ยมันมีทั้งท่านอนนะฮะท่านั่งแล้วก็ท่ายืนนะฮะวันนั้นท่านอนเนี่ยจะมีท่าไหนบ้างนะเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เรามาดูว่าท่านอนเนี่ยจะมีท่าไหนบ้างนะครับมาเริ่มท่าแรกนะฮะผมจะอธิบายอย่างช้าๆนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติตามนะตามที่ผมได้สอนผ่านทางสื่อนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในท่าแรกเนี่ยท่านี้เนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของการดัดตนแก้โรคเกี่ยวกับในอกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยหายใจไม่เต็มอิ่มเอ่ยนะฮะอาจจะมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณช่วงทรวงอกก็คือบริเวณหน้าอกของเราหรือว่าบริเวณแผ่นหลังนะช่วงแนวสะบักอะไรต่างๆเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมีการหดเกร็งมากๆเนี่ยการหายใจก็จะไม่ดีเพราะนั้นท่านี้เนี่ยท่าดัดตนแก้โรคในอกเนี่ยจะช่วยได้นะครับท่านี้เราทำยังไงเริ่มจากท่าเตรียมก่อนฮะช้าๆนะเริ่มจากท่าเตรียมนะฮะให้ท่านผู้ฟังนะฮะนอนหงายนะครับนอนหงายก่อนนะฮะนอนหงายลำตัวและขาทั้งสองข้างนะฮะเหยียดตรงประสานมือไว้ที่หน้าอกทีนี้เราจะเคลื่อนไหวยังไงเมื่อเราทำท่าเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีท่าที่เราจะเริ่มเคลื่อนไหวนะโดยให้เราเนี่ยหายใจเข้าช้าๆนะพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างนะขึ้นจนแนบหูฮะนะหายใจเข้าช้าๆนะพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นจนแนบหูนะฮะแล้วก็ให้พลิกฝ่ามือที่อยู่เหนือศีรษะนั้นนะครับนะฮะให้ฝ่ามือเนี่ยหงายนะอยู่ด้านบนแล้วก็เหยียดแขนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พอสูดหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจไว้แล้วก็นับ1ถึง10นะแล้วก็ค่อยหายใจออกช้าๆนะฮะพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างเนี่ยออกจากกันนะโดยให้ฝ่ามือเนี่ยยังหงายอยู่นะฮะและก็ปลายนิ้วมือเนี่ยชี้เข้าหากันทำซ้ำประมาณ10ถึง20ครั้งนะฮะถ้าท่านผู้ฟังทำตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่ากล้ามเนื้อช่วงทรวงอกเนี่ยจะถูกยืดและกล้ามเนื้อช่วงสะบักเนี่ยก็จะถูกยืดขึ้นไปนะฮะก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหายใจได้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะพอเรายืดแขนได้มากที่สุดแล้วเนี่ยก็ให้หายใจเข้านะฮะหายใจเข้าแล้วก็กลั้นหายใจไว้และนับ1ถึง10นะครับพอนับ1ถึง10แล้วก็หายใจออกนะฮะพร้อมทั้งแยกมือทั้งสองข้างเนี่ยออกจากกันนะฮะออกจากกันโดยฝ่ามือเนี่ยยังหงายอยู่นะฮะแล้วก็ปลายนิ้วมือเนี่ยชิดเข้าหากันทำซ้ำประมาณ10ถึง20ครั้งเพราะนั้นท่านี้เนี่ยจะช่วยนะจะช่วยแก้โรคเกี่ยวกับโรคในอกเช่นหายใจไม่เต็มอิ่มนะฮะจะช่วยได้นะครับท่านี้จะช่วยได้
จากที่อาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีอธิบายมานั้นก็เป็นท่ากายบริหารท่านอนนะคะคราวนี้สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังปวดสะโพกลองฟังวิธีการบริหารการดัดตนจากอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีกันต่อค่ะ
ท่านอนท่าที่สองนะฮะมาดูท่านอนท่าที่สองว่าจะใช้ท่าไหนนะครับท่านี้ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีมากนะฮะเพราะเป็นท่าที่ช่วยในเรื่องของแก้ปวดหลังเพราะเราจะพบบ่อยนะคนไข้ปวดหลังเนี่ยเข้ามาในคลินิกเนี่ยจะเจอบ่อยมากนะจากอิริบทของการทำงานนะท่านี้ก็ยังเป็นท่านอนนะท่านอนเพราะนั้นท่าเตรียมเนี่ยให้ท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังเนี่ยนอนหงายนะนอนหงายนอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าข้างขวาขึ้นมานะชันเข่าข้างขวาขึ้นมานะแล้วท่าเคลื่อนไหวนะครับเอามือทั้งสองข้างของเราเนี่ยนะฮะประสานไว้ตรงเข่านะฮะประสานไว้ตรงเข่าแล้วค่อยๆกอดเข่าเข้าชิดหน้าอกนะฮะค่อยๆกอดเข่าเข้ามาชิดหน้าอกนะครับโดยใช้มือทั้งสองข้างนะฮะประสานแล้วก็กอดเข่าเข้ามาชิดหน้าอกนะครับแล้วก็ค้างไว้นะฮะแล้วก็นับ1ถึง10นะ1ถึง10แล้วก็เหยียดขาข้างขวาออกนะทำสลับกันครับครั้งต่อไปก็เหยียดขาขวานะฮะชันขาข้างซ้ายขึ้นนะฮะและเอามือทั้งสองข้างนะฮะกอดเข่าแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัวนะฮะดึงเข้าหาลำตัวแล้วก็ค้างไว้1ถึง10นะหรือว่านับ1ถึง10ในใจนั่นเองนะฮะประมาณ10วินาทีนั่นเองนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยทำเช่นนี้สลับกันนะฮะ10ถึง20ครั้งนะแน่นอนนะก็จะเห็นผลว่าจะช่วยลดอาการปวดหลังเพราะนั้นท่านที่ปวดหลังเนี่ยถ้าใช้ท่านี้นะจะช่วยได้มากนะเพราะเวลาปวดหลังแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีอาการปวดร้าวลงมาบริเวณสะโพกร่วมด้วยนะมันจะมีเขาเรียกอาการรีเฟอร์นะรีเฟอร์เพนก็คือปวดร้าวลงมาบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกเพราะนั้นท่านี้เนี่ยมันจะยืดตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อสะโพกนะฮะจะช่วยแก้อาการปวดหลังนะครับนะครับช่วยแก้อาการปวดหลังเพราะนั้นท่านผู้ฟังลองทำดูนะฮะถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยใช้ท่านี้ได้นะครับท่าที่สามท่าที่สามนะฮะท่านี้ก็ใช้ได้ผลนะฮะใช้ได้ผลกับคนไข้ที่มีอาการเขาเรียกว่าลมในข้อสะโพกนะฮะและต้นขาคือมีอาการขัดสะโพกนะขัดสะโพกและต้นขาซึ่งจะเจอบ่อยเหมือนกันซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะมีอาการมาจากหลังนะทำให้มีอาการขัดสะโพกและปวดขาได้เพราะนั้นเนี่ยใช้ร่วมกับท่าเมื่อกี้ก็ได้นะท่าที่แก้ปวดหลังเพราะนั้นท่าที่จะแก้ลมในสะโพกและต้นขาเนี่ยจะทำยังไงนะลองมาดูนะท่านี้ลองมาดูว่าจะทำยังไงให้นอนหงายเหมือนกันนะเป็นท่านอนอยู่นะครับนอนหงายนะครับชันเข่านะชันเข่าตั้งสองข้างขึ้นนะครับชันเข่าตั้งสองข้างขึ้นแล้วก็เอาขาข้างขวาเนี่ยเหมือนเรานั่งไขว่ห้างนะฮะเหมือนนั่งไขว่ห้างแต่เอาขาข้างขวาเมื่อนั่งไขว่ห้างแล้วเนี่ยเอาปลายเท้าของขาข้างขวาเนี่ยไปขัดไว้ใต้น่องของขาข้างซ้ายนะขัดไว้ใต้น่องของขาข้างซ้ายนะครับขัดไว้ใต้น่องของขาข้างซ้ายแล้วให้บิดนะให้บิดขานะบิดลำตัวเนี่ยมาทางซ้ายนะลำตัวช่วงข้างล่างบิดมาทางซ้ายลำตัวช่วงข้างบนเนี่ยบิดไปข้างขวานะมันจะสวนทางกันท่านี้เนี่ยจะช่วยยืดนะจะช่วยยืดกล้ามเนื้อในข้อต่อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขานะก็จะแก้อาการขัดสะโพกและต้นขาได้นะครับทำซ้ำนะสลับข้างกันนะฮะ5ถึง10ครั้งในแต่ละข้างนะครับอีกท่าหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีอาการขัดสะโพกมากๆจะใช้ท่านี้กันรวมด้วยกระดาษเริ่มเหมือนกันฮะด้วยการนอนหงายชันเข่าขึ้น2ข้างแล้วก็เอาเริ่มจากเอาขาข้างซ้ายเนี่ยเหมือนเรานั่งไขว่ห้างนะแต่ไม่ต้องเอาไปขัดใต้น่องนะเหมือนเรานั่งไขว่ห้างทีนี้เนี่ยนะใช้มือทั้ง2ข้างสอดไปจับนะสอดไปจับใต้น่องที่เรายกขึ้นมาไขว่ห้างนะสอดไปจับใต้น่องแล้วค่อยๆดึงเข้าหาลำตัวครับ และจะรู้สึกว่าจะมีอาการตึงบริเวณข้อสะโพกเป็นอย่างมากนะและกล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะท่านี้ก็จะเป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกนะฮะ
ท่าบริหารต่อไปนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานซึ่งจะต้องก้มๆเงยๆแล้วก็มักจะมีอาการขัดที่สะโพกและต้นขาลองฟังวิธีการบริหารการดัดตนจากอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีกันต่อค่ะ
อีกท่าหนึ่งก็คือการดัดตนในท่านั่งนะฮะการดัดตนในท่านั่งเพราะนั้นจะเริ่มตั้งแต่คนที่มีอาการปวดคอบ่อยๆนะปวดต้นคอบ่อยๆเนี่ยเวลาเรานั่งทำงานจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโต๊ะที่ตั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่อยู่ในระดับสายตานะฮะอาจจะต่ำหรือว่าอาจจะสูงกว่าปกตินะฮะก็ทำให้มีอาการปวดคอนะซึ่งบางคนเนี่ยก็ปวดระลังจนกล้ามเนื้อเนี่ยบริเวณต้นคอเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีอาการแข็งตึงมากนะฮะแข็งตึงมากคือจะมี2ลักษณะนะแข็งเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีการออกกำลังกายหรือว่ามีการบริหารกล้ามเนื้อต้นคอเนี่ยก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งได้แข็งในที่นี้ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณนี้เนี่ยแข็งแรงนะฮะแข็งแรงเพราะมันมีการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือแข็งจากการเกิดโรคนะแข็งจากการเกิดโรคนะเกิดโรคในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้บริหารกล้ามเนื้อส่วนนี้เลยแต่ใช้งานเข้ามากนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าศีรษะของเราเนี่ยที่มีน้ำหนักประมาณเกือบ5 กิโลเนี่ยแล้วก็มีกระดูกต้นคอแค่นั้นเนี่ยที่คอยประยุงแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่บริหารกล้ามเนื้อที่คอยประยุงศีรษะเราอยู่เนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะฮะจะทำให้เกิดโรคได้ง่ายมีอาการปวดต้นคอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ารุนแรงนะก็จะทำให้มีการของการเคลื่อนของกระดูกต้นคอจนมีอาการร้าวชาไปบริเวณแขนนะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการแขนรีบนะแขนรีบเกิดจากปลายประสาทที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมีปัญหานะเกิดจากการกดทับของกระดูกบริเวณต้นคอได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเหมือนที่บอกไปแล้วว่าในช่วงเอวนะในช่วงเอวตั้งแต่ใต้ซี่โครงซี่สุดท้ายไปจนถึงกระดูกเชิงกรานด้านหลังเนี่ยก็จะมีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะฮะก็จะเจอสองส่วนนี้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันจะมีกล้ามเนื้อที่คอยไปยุงอยู่เท่านั้นนะเพราะนั้นเรามาดูในต้นคอเนี่ยตามที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่าถ้าเกิดว่ามันป่วยขึ้นจริงๆเนี่ยโดยที่เราไม่เคยบริหารเลยแต่ใช้งานหนักเนี่ยก็จะเจอเยอะนะที่เข้ามาในคลินิกเนี่ยก็จะเจอเยอะเพราะนั้นท่าบริหารเนี่ยก็จะช่วยได้นะท่าดัดนี่ก็จะช่วยได้ไม่ใช่ว่าช่วยเฉพาะในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันจะเป็นการก็เรียกว่ามันเป็นการไคโรแพคติกไปในตัวก็คือการจัดกระดูกนะจัดกระดูกให้เข้าที่นะไปในตัวร่วมด้วยนะครับ
ที่อาจารย์อดิศักดิ์อธิบายมาทั้งหมดนั้นก็เป็นการบริหารดัดตนในท่านอนนะคะต่อไปจะเป็นท่านั่งซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับฟังจากอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีค่ะ
เพราะนั้นท่าแรกในเรื่องของการดัดตนแก้ปวดคอเนี่ยก็เริ่มจากการนั่งขัดสมาธิแล้วก็มือทั้งสองข้างนะเท้าไว้บนพื้นนะเอามือทั้งสองข้างเนี่ยแล้วก็เอาสอดไปใต้ต้นขาเราแล้วก็นั่งทับเหมือนนั่งทับมือนะฮะนั่งทับมือของเราทั้งสองข้างนะครับเริ่มจากก้มหน้าก่อนนะพอทับมือแล้วค่อยๆก้มนะก้มให้คางจรดหน้าอกนะก้มให้คางจรดหน้าอกจะรู้สึกว่าตึงบริเวณต้นคอมากเพราะมันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังนะครับแล้วมาอยู่ในท่าเตรียมก็คือนั่งปกติแล้วก็ค่อยๆเงยหน้านะเงยหน้าไปจนสุดเลยมองเพดานนะจะรู้สึกว่าตึงนะตึงตรงฐานคอนะท่านี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังร่วมด้วยนะครับท่าที่3นะค่อยๆเอียงหูชิดไหล่เริ่มจากข้างซ้ายก่อนฮะเริ่มเอียงไปข้างซ้ายจนสุดนะให้หูชิดไหล่จะรู้สึกว่านะตึงกล้ามเนื้อมากๆนะตึงกล้ามเนื้อด้านขวานะครับสลับข้างนะเอียงมาด้านขวานะครับจะรู้สึกว่าตึงกล้ามเนื้อต้นคอนะแล้วก็หันหน้าไปข้างซ้ายนะหันไปให้สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาท่าเดิมนะฮะแล้วก็หันไปข้างขวานะครับและกลับมาท่าเดิมนี่จะเป็น ท่าที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอทุกมัดเลยฮะทุกมัดที่คอยประยุงศีรษะเราอยู่เนี่ยท่านี้เนี่ยจะช่วยยืดกล้ามเนื้อทุกมัดที่มีปัญหานะจะลดอาการปวดต้นคอและเป็นเหมือนกับการจัดกระดูกไปในตัวด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยใช้ท่านี้เนี่ยในกรณีที่นั่งทำงานอยู่นะฮะเอาเบรกสักแป๊บหนึ่งแล้วใช้ท่านี้เนี่ยมาช่วยยืดนะจะช่วยลดอาการปวดต้นคอได้นะฮะแล้วก็จะเป็นการที่จะช่วยจัดกระดูกไปในตัวร่วมด้วยนะครับ
จากต้นคอนะคะก็จะมาถึงหัวไหล่ซึ่งท่านผู้ฟังที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆจะรู้สึกชาแล้วก็ปวดที่หัวไหล่อยากให้ลองทำท่ากายบริหารตามคำอธิบายของอาจารย์ดูนะคะ
จะใช้ท่าง่ายๆนะท่าง่ายก็คือนั่งกัดสมาธิเหมือนเดิมนะนั่งกัดสมาธิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามือทั้งสองข้างเนี่ยเหยียดแขนตรงวางไว้ดังวางไว้ข้างหน้าเรานะวางไว้บนพื้นข้างหน้าเราเลยนะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงฮะโน้มตัวลงให้สุดเลยนะจนหน้าก้มถึงพื้นนะฮะพร้อมกับแขนเหยียดตรงไปข้างหน้านะครับท่านี้เนี่ยจะช่วยยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็แขนจะลดอาการที่ปวดหัวไหล่หรือว่าข้อไหล่ติดนะฮะกลุ่มที่มีข้อไหล่ติดหรือปวดหัวไหล่เนี่ยใช้ท่านี้เนี่ยจะค่อนข้างเห็นผลนะฮะจะค่อนข้างเห็นผลค่อนข้างดีมากเพราะนั้นเนี่ยให้ทำซ้ำนะ 3-5 ครั้งนะฮะในแต่ละท่าเนี่ยครั้งละ10วินาที
นอกจากอาการชาและปวดที่หัวไหล่แล้วนะคะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเกิดอาการสะบักจมอาจารย์อดิศักดิ์ก็มีท่ากายบริหารดัดตนสำหรับแก้อาการสะบักจมค่ะ
เพราะนั้นเราจะมาแก้นะแก้อาการโดยใช้การดัดตนยังไงนะในเรื่องของสะบักจมนะฮะโดยการนั่งคุกเข่าครับนั่งคุกเข่าตั้งปลายเท้าเหมือนเวลาเราไหว้พระนะฮะนั่งคุกเข่านะฮะแล้วก็ตั้งปลายเท้าขึ้นนะฮะเหมือนเรานั่งทับส้นนะฮะแต่ตั้งปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็มือทั้งสองข้างนะฮะวางไว้บนหน้าขานะนี่ก็คือท่าเริ่มต้นนะฮะพอเราจะเริ่มทำก็คือนะเอามือทั้งสองข้างเนี่ยมาจับไว้ตรงข้อเท้าแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะจะรู้สึกว่าตึงนะตึงกล้ามเนื้อในสะบักนะเพราะว่ามันกล้ามเนื้อในสะบักเนี่ยจะถูกยืดออกท่านี้ง่ายๆอ่ะทำง่ายๆเริ่มจากนั่งคุกเข่านะตั้งปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นก็คือเอามือทั้งสองข้างวางไว้บนหน้าขาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆเอามือเนี่ยมาจับตรงข้อเท้านะฮะทั้งสองข้างนะฮะแล้วเงยหน้าขึ้นนะค่อยๆเงยแล้วก็ค้างไว้ประมาณ10วินาทีก็คือนับ1ถึง10ในใจนะฮะแล้วก็ค่อยๆกลับมาท่าเดิมนะทำซ้ำนะประมาณ 3-5 ครั้งนะครับจะช่วยในเรื่องของสะบักจมได้นะฮะนี่ก็คืออีกท่าหนึ่งนะดัดตนในท่านั่งที่ช่วยในเรื่องของสะบักจมนะครับ
สำหรับท่านผู้ฟังที่ปวดหลังอาจารย์ก็มีท่ากายบริหารง่ายๆมาแนะนำให้ลองทำดูนะคะ
อีกท่าหนึ่งเป็นท่าง่ายๆนะในท่านั่งที่จะช่วยในเรื่องของแก้ปวดหลังนะจากนั่งเหมือนปีกผีเสื้อฮะทำขาในลักษณะของปีกผีเสื้อก็คือให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเนี่ยแนบเข้าหากันนะฮะแล้วก็กางขาออกนะฮะแล้วก็ค่อยๆก้มศีรษะลงก้มหาพื้นนะก้มลงไปหาพื้นนะครับจะเห็นได้ว่าท่านี้เนี่ยจะยืดกล้ามเนื้อหลังเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังมากเลยฮะท่านี้นักกีฬาก็จะใช้บ่อยในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลังในการวอร์มแต่ละครั้งเนี่ยนักกีฬาก็จะวอร์มก่อนนะเพื่อช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังท่านี้ก็ช่วยแก้ปวดหลังได้นะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราทำในลักษณะท่าเมื่อกี้ไม่ได้แล้วก็ใช้ท่าง่ายๆเหยียดขาออกนะครับแล้วก็ค่อยๆก้มแตะปลายเท้านะฮะถ้าคนไหนทำไม่ถึงปลายเท้าก็ไม่เป็นไรฮะค่อยๆขยับไปวันละหน่อยวันแรกเราทำอาจจะก้มได้จนถึงเข่านะยืดตัวเองไปจนถึงเข่าวันต่อมาก็อาจจะเพิ่มไปสักหน่อยนึงนะฮะค่อยๆทำไปเพราะนั้นถ้ากล้ามเนื้อมันยืดได้สุดเนี่ยเราจะก้มได้จนถึงจับปลายเท้าได้ฮะอาการปวดหลังเนี่ยก็จะหายไปนะฮะ
ท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงท่ากายบริหารเพื่อแก้ปวดเมื่อยร่างกายจากอาจารย์ไปแล้วนะคะทั้งท่านอนท่ายืนท่านั่งอยากให้ท่านผู้ฟังลองไปฝึกทำอย่างสม่ำเสมอค่ะ พื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กรุณาให้ความรู้ค่ะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ